Әнде плейер азатлык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерли диңнечилер. Сүүн 2025-нче елның 5-нче июны, эптәнин пенсенде күне. Сүүн программамызда Балканда МХМ тил себепли хакимиеттин көмөк сорооннары торого чекер. Хабарчы Дасоозлы Ясизинин өзүнө отинин асагына тасландыгын айтар. Ве белек маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев бунун тәзеликлери билен таныштырыярын. Украинанын коопсуздук кулугу, ягъни СБУ, юрдун юриттук кулугу тарапындан кечирилген операциянын нетижесинде Крым көпрөсүнүн Суастындагы бир дирегинин партладылгандыгын маалым этти. Кулук 3-нчи июнда ирден болуп кечен партламанын видеосун хем чап этти. Суун дүйүндөгү дирегелерге улуу зыян жетти. Муңа 1100 килограммлык партладыжы териште себеп болду. Häzirki wagtda köprü helakçylyk ýagdaýynda diýip SBU-nyň habarynda bellenýär. Şeýle-de bolsa bu habaryň çap edilen wagtynda Russiýanyň Krasnodar kraýy bilen aneks edilen Krymy birleşdirýän Krym köprüsi boýunça uloq hereketi açykdy. 3-nji iýun ýerden köprü takminan 3 sagatlap ýapyldy. Emma bu çäklendirmäniň sebäbi aýdylmady. Köplenç beýle ýagdaýlar dron ýa-da raketa hüjümi howpy sebäpli ýüze çykýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen onurça halkara guramy sol sanda Human Rights Watch guramy bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip Gyrgyzstanyň häkimetlerini garaşsyz klop neserining jurnalistlerini köçe bidilinçiligini açyk çağırs etmek boýunça bildirilen aýplamalary bada wat ýatyrmagy we metbuata garşy represiýalary bitetmäge çağırdy. Guramalar ýurdun asany garaşsyz metbuatlarynyň biri bolan bu nesere Basysyň gaýtadan başlanmagy bilen baglanykda çuňur alada bildirdiler. Beýanatda 28-nji 30-njy may aralygynda Gyrgyzstanyň häkimetleriniň Klop neşeriniň häzirki we öňki işgärleriniň bir näçesini saklandygy, öýlerinde gözle geçirendigi we soraga çekendigi aýdylýar. Beýanatyň awtorlary häkimetleriniň tanqidi pikirleri basyp ýatyrmak üçin Jinayet kodeksiniň düzgünlerini giň manyda ulanýandygyny bellýärler. Hopsuzlyk kulluklarynyň ruhsat bolmazdan öýleri dökmekden başlap, kameranyň öňünde ötünç soralýan videolary ýazdyrmagy, mejbur etmäge çelini görýän çäherleriniň ýurdun içerki we halkara kanunçylygyna garşy gelýändigi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylar bu çäherleriň ýurtdaky garaşsyz jurnalistikany ýok etmek boýunça ýürüti gurnalan kampaniýanyň bir bölegini nykdaýarlar. 3-nji iýunda Güneýde Koreýada geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynda oppozisiýadaky Demokratik partiýanyň dala şäheri çepçi güýçleriniň wekili Li Zemyon ýeňis gazandy. Ol eýýän saýlawçylara minnetdarlyk bildirip, olaryň ynamyny ödejekdigini söz berdi. Sesleriň tas ählisiniň sanylmagy netijesinde Li Zemyonyň saýlawçylaryň 49%-niň goldawyny alandygy maýlum boldy. Onun itaati bästesi häkimet başındaky konservativ raýat güýji partiýasynyň wekili Kim Mun-su takminan 41% set aldy. Saýlawlara gatnaşyk 79%-den hem aşy bolup, bu 1997-nji ýyldan bäri ýurtdaky iň ýokary görkezgiçi boldy. Erki saýlawlaryň öňki sirasynda öňki prezident Yoon Suk-yeolyň buyrugy bilen gysga wagtly harby ýagdaýyň girdilmegi bilen baglanykda ýurtda 6 aý çemesi siýasy durnuksuzlyk boldy. Netijede Yoon-a impeachment iglan edildi. Yoon bu çäresini beýlik sebäpleri bilen bir hatarda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýurdun çepçi oppozisiýasynyň kommunistik we döwlet garşy güýçler bilen gursalandygy bilen düşündirdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump polat we alumini import etmek boýunça gümrük töleglerini möçberini 25%-dan 50%-a çelini ýokarylandyrdy. Bu barada Aktam habar berýär. Täze gümrük töleglery Britaniýadan başga ähli ýurtlardan getirilýän import haritlerine degişli bolar. Resmi namada daşary ýurtlaryň Amerikanyň bazarlaryny ardan bahaly polat we alumin bilen doldurandygy. Şeýle-de polat importynyň derejesiniň we dünýäde onuň artykmaçlyk etmeginiň Amerikanyň içerki ykdadyýetini gowşadýandygy we milli howpsuzlygy howp salýandygy bellenilýär. Trumpyň pikiriçe gümrük töleglerini ýokarylandyrylmagy Amerikanyň polat we alumin sanagatyny